Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la lasta tempo evoluigis neattendita nova fenomeno en Svislando, nome la elmigrado de svisai farmistoi al Canado. Tio estas io surprisa, char la epoco de la grandai svisai elmigradoi trans la Atlantican oceanon appartenis alla lasta iarcento, cae de longe estas passinta. Mi morigas pri elsendo che mi faris in citiu iaro pri elstarae svisae elmigrintoi al Americo. Hodiau, svisoi, generale, ne elmigras. Char exista suffice da labor eblezoi en la lando, cae translocigio al aliae landoi cutime havas nur difinitain celoin tempe limigitain. Exemple, iras al exterlando muntistoi de svisai exportitai machinoi, commerzae representantoi, cae homoi cui volas pli largigi sia in scioin en exterlando. Tiel ocasis lau statistico de uno e la lasta iaroi, che 15,000 svisoi forlasis sian patruion, sed en la sama iaro revenis 15,000, tiel che la bilanzo estas nulo. Ali flanque, enmigris en Svislandon tiom da exterlandae laboristoi che ili prescau atingis quinono de la enloggiantaro, che per tio creis politicaen problemoin, ciuin oni fine solvis tre draste limigante la nombron de enmigrantae che enmigrontoi. Sur la fono de citiu schisita situazio, la elmigrado de svisae farmistoi al Canado aperas ciel la granda escepto, cetere quelfoie esas ancau aliae profesiuloi ol farmistoi, se la farmistoi esas la plei tipai. La causoi de tio fenomeno estas duoblai. En Svislando mancas tero, cae en Canado mancas farmistoi. Por svisa agriculturisto, mi preferas la pli simplan vorton farmisto, quies farmo ne plu estas razie exploatebla, a por iuna farmisto, quiu ne povas heredi la farmo de sia patro, sed quiu tamen volas resti farmisto, cae ne forlassi tion belan, quancam lo clopodigan profession, la chanzoi aceti farm bienon en Svislando estas tre malgrandai. La cultivebla tero daure malgrandigas, dum la nombro de acetemuloi crescadas. Tio havas la sequon, che farm bienoi farigas pli cae pli multe costai, cae per tio ne razie exploateblai, se oni devas calculi la investitan capitalon economie. En la lastai iaroi, inter 20 cae 30 quadratai kilometroi de cultivebla tero en Svislando malaperis cio iare. Char oni besonis la teron por construi loggeioin, fabricoin, autostradoin, ketiel plu. En la sama tempo, la mesa grandezzo de farm brieno crescis, che tiui du elementoi efficis cune, che la nombro de farmoi daure mal crescas. Nun la nombro de farmistoi estas ancora inter 6-7% de la tuta svisa en loggiantaro. Tio tamen ne signifas, che la productado de nutrajoi mal crescas, char dank alla uso de arte farita sterco, de ciu spezae machinoi ege disvastigitai in la svisa agriculturo, cae dank alla crescanta scio de la farmistoi, ciui studas en technicae lerneioi specialigitai, la resulto de la agricultura activezzo farigas pli cae pli bona, tiel che ecce aperis la problemo de la tro abundezzo de lacto, butero, cae viando, sam ciel ocasas ancau en aliae landoi de la Europa comunumo. Tio tamen estas economia problemo pri ciu mi hodiaŭ ne parolas, sed mia temo estas la homa vidpunkto, la zorgoi de farmistoi, ciui ne volas forlasi sian profesion, sed ciui ne plu trovas teron en Svislando. Ien Canado farigis granda chanzo, cae in la lastae quariaroi proximume 200 farmistae familioi elmigris tien. Ili preferas la franclingvan provincion de Quebec. Evoluigis agenteioi, cioi peradas bienoin, kaj la federacia oficejo pri elmigrado, kiu ekzistas ankoraŭ dank'al la lasta jarcento, kontraŭlas tiun movadon kaj donas konsilojn. En la romanĉa gazeto Feuilladin mi legis pri farmisto el la Engadino, kiu posedis 50 bovojn, do estis relative riĉa. Sed lia bieno devis cedi teron por konstruaĵoj, kaj pro tio ne plu estis racie ekspluatebla. Li trovis bienon proksime de Quebec kun 170 hektaroj, kiun li povis aĉeti por 400.000 frankoj. En mia propra familio mi havas kazon, kiun mi volas raporti por doni konkretan ekzemplon. Kuzo de mia edzino elmigris kun siaj du plenkreskaj infanoj kaj sia tre maljuna patrino al Kanado. Mia edzino nun rakontas al vi la kaŭzojn kaj detalojn de tiu elmigrado.
La kaŭzo estis jena. La familio posedis vitejojn apud la lago de Ĝenevo, kies produktaĵo ne plu estis kontentiga, ĉar oni ne ĝusta tempe anstataŭis la malnovajn vitojn per junaj. Do rezultis deficito dum kelkaj jaroj. Pro tio mia kuzo vendis la vitejojn kaj transiris al la bredado de porkoj. Sed por havi profiton, oni devus fari tion pli grandskale, ol estis ebla sur la tero, kiu restis al li. Nun la familio aŭdis de amikoj elmigrintaj, ke por bredado de porkidoj kaj kokidoj Kanado estas ideala lando. Kaj ili instigis mian kuzon serĉi tie bienon. Li kun siaj filo kaj filino decidis mem esplori la eblecon. Malgraŭ la elspezoj por tri flugbiljetoj, ili vojaĝis al Montreal, prunte prenis tie aŭtomobilon kaj veturis tra la provinco Quebec, vivante tre modeste. Fakte ili trovis en proximezzo de la urbo Saint-Hyacinthe bienon, kiu dank al malbona stato estis havebla je favora prezo. Ĝi konsistis el loĝdomo kaj pluraj grandaj staloj. La kuzo faris kontrakton kaj revojaĝis al Svislando, vendis tie sian teron kaj helpe de bankaj kreditoj aĉetis la kanadan bienon. Pri la tiea laboro, la familio rakontis al mi jenon. La du viroj dediĉas sin al la bredado de porkidoj, je kio ili ja jam estis spertuloj. Tio signifas ekzemple, ke ili mem faras injektojn kontraŭ la timita laktofebro de la porkidoj kaj aliaj malsanoj. Ili ankaŭ mem scias kastri. Cetere ili ci povas ripari ciuin mašinoin, kio estas tiom pli grava, char en Quebec kai la Camparo mancas spertuloi en tiu faco. La filino de mia cuso occupicas pri la 10.000 cocoi, mastrumadas kai faras la libro tenadon. Do tiui tri personoi, sen iu helpanto, ili estas multe costai cae nelertai, guidas solae la tutan entreprenon. Ili conlaboras con agenteio por nutrajoi, tiel che la debito de la productajoi estas certigita. Por nutri la bestoin, el propra tero, mi accuso plie luis mais campoin. La familio esperas, dank al siai grandegai clopodoi, post tri jara laboro atingi profitoin, kiui pruvos alili, ke la decido forlassi Svislandon kai elmigri al Kanado estis giusta.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis la nuntempan elmigradon de svisai farmistoi al Kanado. Gis re audo.